เจริญพรโยมวันนี้เยอะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่พวกเราสนใจศึกษาธรรมะมาฟังกันได้เยอะแยะโดยไม่ต้องมีคอนเสิร์ตมาหลอกล่อไม่มีการแสดงอะไรเลยมีแต่ธรรมะล้วนๆเลยจริงๆธรรมะเนี่ยเป็นของที่ผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยเขาแสวงหากันมาตลอดนะคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่แสวงหาหรอกไปแสวงหาอย่างอื่นอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยคนหิวธรรมะมากเลยทั้งที่มีศาสดาตั้งเยอะแยะนะใครๆก็ตั้งตัวเป็นผู้รู้ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทุกคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงตรัสรู้เมื่อไหร่ธรรมะที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่พระสงฆ์ที่แท้จริงจะมีขึ้นมานี่คนเขาหิวธรรมะกันนะบางองค์ท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ท่านก็อุตส่าห์คอยสืบข่าวจากพวกพ่อค้าว่าเมื่อไหร่จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่ไหนคงสืบข่าวแล้วก็ต้องสอบสวนด้วยเพราะว่าคนที่ตั้งตัวเป็นพระอรหันต์นั้นมีเยอะแยะตั้งแต่สมัยพุทธกาลยันสมัยนี้นะเยอะแยะอย่างพอท่านได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะท่านออกบวชเลยนะรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปฟังธรรมะพอเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้ใจของท่านเป็นพระแท้เป็นพระสงฆ์แท้ๆขึ้นมาท่านรู้จักพระพุทธรู้จักพระธรรมนะตัวท่านเป็นพระสงฆ์นะท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะได้ของเราเกิดมาในยุคที่ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านในเมืองเราอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ชาวพุทธมีตั้งหลายสิบล้านในเมืองไทยมีสักกี่คนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพุทธาพุทธซ้อนอะไรงั้นไปอะไรเขาว่าดีก็ว่าเฮงนะก็ตามกับเขาไปเรื่อยเมื่อปีก่อนสองปีก่อนดูสิไหมเราหันไปไหว้เทวดากันไหว้เทวดาไหว้อะไรต่ออะไรนะก่อนหน้านั้นก็ไหว้พระราหูนี่ไหมเดี๋ยวนี้มีบางแห่งเขาก็ไหว้ชูชกด้วยนั่นที่ชูชกถ้าพระเทวทัตนะนี่ยังอุตส่าห์มีคนไหว้คือสเปสป่าไปหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะใจไม่มีที่พึ่งที่อาศัยใจไม่มีธรรมะถ้าใจเรามีธรรมะเราจะไม่หาที่พึ่งที่อาศัยอื่นเลยนอกจากพระรัตนตรัยมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราถ้าใจของเรายังคลอนแคลนต่อพระรัตนตรัยอยู่เรียกว่าใจเรายังไม่ถึงธรรมะจริงหรอกอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆไม่มีวันคลอนแคลนเลยนะนี่พวกเรายังไม่ได้เป็นโสดาบันศรัทธาของเราต่อพระรัตนตรัยยังเป็นศรัทธาที่คลอนแคลนได้อยู่นะพอมีผลประโยชน์มากๆเข้าก็คลอนแคลนได้นะบางทีก็หลงรักสาวใช่ไหมทำผิดศีลผิดธรรมก็ได้อะไรเงี้ยอยากรวยก็ไปโกงเขาได้อะไรเนี่ยเราทิ้งธรรมะนะเราทิ้งพระรัตนตรัยไปถ้าเราถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพวกเราถือว่ามีบุญที่เราเกิดในแผ่นดินที่ยังมีธรรมะแท้ๆดำรงอยู่ที่ว่าพวกเราจะขวนขวายศึกษาหรือไม่ถ้าเราไม่ขวนขวายมาศึกษาเนี่ยชีวิตเราก็สูญเปล่าไปชาติหนึ่งหาความสุขอย่างโลกไปชาติหนึ่งนะในที่สุดก็หมดไปตายไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแท้ๆเราจะเรียนรู้นะวันหนึ่งใจเราจะพ้นจากความทุกข์พ้นทุกข์จริงๆนะไม่มีความทุกข์อะไรเหลืออยู่ในใจอีกเลยนะถ้าภาวนาได้เต็มที่จะเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เต็มที่ความทุกข์ก็ลดลงเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเหลือน้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นๆแค่มีสติขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงละความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจนะความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะความทุกข์ไว้นะอะไรเป็นความทุกข์ท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ใช่ไหมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์นะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ความทุกข์มีอยู่เพราะอะไรมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ใครเคยอ่านปฏิจจสมุปบาทเ ท่านบอกอะไรมีอยู่เนาะชาติถึงมีอยู่ชาติคืออะไรชาติคือการที่จิตเนี่ยมันไปหยิบฉวยเอารูปเอานามมาเป็นตัวเราของเราเพราะชาติเนี่ยถ้าโดยภาษาของปริยัตินะชาติเนี่ยหมายถึงความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อๆก็คือได้กายกับใจมากายกับใจเราไม่ได้ได้มาด้วยการเกิดนะเรามีกายมีใจขึ้นมาด้วยการเกิดเนี่ยรอบหนึ่งแล้วแต่จิตของเราไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาตัวนี้แหละที่จะนำความทุกข์ทางใจมาให้นะงั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ยังมีกายมีใจมีขันห้าอยู่แต่ท่านไม่หยิบฉวยมันขึ้นมาท่านไม่ทุกข์นะขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ไปหยิบมันมาก็หยิบเอาก้อนทุกข์มาด้วยนี่พวกเราก็ค่อยๆศึกษาวันหนึ่งเราเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์หรอกขันห้าน่ะทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยกายมันทุกข์ใจมันทุกข์นะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนละเรื่องกันพวกเราคนไหนภาวนาจนจิตเคยวางขันได้ชั่วคราวบ้างมีไหมใครมองเห็นไหมว่าบางทีภาวนาอยู่ใจก็สบายดีนะแล้วก็อยู่ๆก็หยิบฉวยขึ้นมาโดดเข้าไปตะครุบขึ้นมาอันนี้พวกเรายังตะครุบอารมณ์อยู่นะยังไม่ถึงขั้นที่เห็นตะครุบขันแล้วแค่เห็นว่าถ้าจิตไปจับอารมณ์เพราะเราจิตจะมีความทุกข์นี่เห็นระดับหนึ่งนะเป็นความถูกต้องในระดับหนึ่งถ้าภาวนาไปสุดขีดกว่านี้เราจะเห็นเลยว่าจิตมันไปหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาไม่ใช่หยิบฉวยอารมณ์ธรรมดานะไปคว้าเอาขันขึ้นมาได้ตรงที่จิตมันคว้าเอาขันขึ้นมาได้นี่แหละเรียกว่าชาติทำไมมันคว้าเอาขึ้นมามันต้องมีการที่จิตทยานออกไปเห็นไหมจิตมีความอยากเกิดขึ้นก่อนจิตก็ทยานออกไปมีตัณหาก็มีอุปาทานจิตทยานเข้าไปจับอารมณ์ตรงไปจับไปหยิบไปฉวยเนี่ยนะเกิดสภาวะขึ้นมาเรียกว่าภพอาการที่จิตหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวภพนะพอหยิบฉวยขึ้นมาครอบครองเอาไว้เนี่ยเป็นตัวชาตินะแล้วก็ตัวทุกข์มันก็แนบมาอยู่กับขันอยู่แล้วมันก็แนบมาเลยงั้นส่วนที่ท่านบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั้นเป็นแค่อาการปรากฏนะพอเราไปหยิบฉวยเอากายขึ้นมาใช่ไหมกายนี้มันแก่เราก็เดือดร้อนเป็นทุกข์กายนี้มันเจ็บเราก็เป็นทุกข์ด้วยกายนี้ตายเราก็เป็นทุกข์ด้วยเรายึดถือในจิตใจของเรานะพอจิตใจไม่สมหวังก็ทุกข์ไหมจิตใจได้ไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์นะสิ่งจิตใจเนี่ยอยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์อีกนะเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรทุกข์ไม่กายทุกข์ก็ใจทุกข์มีอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมานะกายกับใจเป็นของโลกอยู่เนี่ยก็ไม่มีการหยิบฉวยเอาทุกข์ขึ้นมาทับถมจิตใจอีกต่อไปนะจิตกับขันธ์นั้นจะพรากออกจากกันขันธ์นั้นเป็นทุกข์โดยตัวของขันธ์แต่จิตพ้นจากความทุกข์จิตพ้นจากขันธ์งั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้ละขันธ์นะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะควบคุมขันธ์อย่างบางคนภาวนาเข้าใจผิดเช่นนั่งสมาธิอยู่คิดว่านั่งยังไงจะไม่เมื่อยถ้านั่งแล้วไม่อยากเมื่อยนะก็ให้หมอเขาบล็อกไขสันหลังซะนะไม่รู้สึกละไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั่งสมาธิอยู่เราจะเห็นในร่างกายมันนั่งนะไม่ใช่เรานั่งความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราเจ็บเราปวดนะมันเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งแทรกเข้ามาในร่างกายเท่านั้นกายก็ไม่ได้เจ็บนะเวทนาคือความเจ็บปวดอะไรนี่มันแทรกเข้ามาอยู่ในกายจิตก็อยู่ต่างหากจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ถ้าเราภาวนาเป็นนะขันธ์มันแยกออกจากกันนะขันธ์มันทุกข์นะขันธ์มันทุกข์โดยตัวของมันแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมาแต่ว่าภาวนากว่าจะถึงขั้นที่ไม่หยิบฉวยขันเนี่ยยากนิดหนึ่งต้องอดทนมากๆเลยต้องภาคเพียรมากๆคอยมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยจนเห็นความจริงถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเห็นกายเห็นใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความที่จะจิตจะทะยานไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาก็ไม่มีอีกกายกับใจที่เคยยึดถือไว้ก็เหวี่ยงทิ้งเราก็ไม่ไปหยิบฉวยเอากายเอาใจใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์การที่ไม่รู้ทุกข์นี่แหละเรียกว่าอวิชชานะเพราะมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะก็เลยเกิดตัณหาเกิดรูปาทานขึ้นมานะเกิดการเข้าไปยึดในกายในใจขึ้นมานะมีชาติขึ้นมามีตัวมีตนมีเราขึ้นมาแล้วก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งไม่ยากหรอกถ้าใครมาเรียนที่ศาลาลุงชินนี่20กว่าครั้งแล้วก็ฟังเข้าใจละนะไม่ยากอะไรเราเห็นเนี่ยจิตมันเข้าไปหยิบโน่นหยิบนี่ใช่ไหมมันหยิบแล้วมันทุกข์ แต่เรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าตัวจิตที่ยังไม่ได้หยิบอะไรนั่นแหละแต่เราไปหยิบจิตไว้นั่นแหละทุกข์เรียบร้อยแล้วนะยังไม่เห็นตรงนี้นะแต่วันหนึ่งจะเห็นภาวนาไปด้วยความอดทนรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูเขาทำงานไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันจะยากอะไรเรารู้สึกเฉยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถึงวันหนึ่งก็เห็นออกทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันจะสลัดทิ้งไม่ยึดถือแล้วไม่ไปหยิบขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ยังไม่เห็นแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะถึงวางก็วางชั่วคราวเดี๋ยวก็จะไปหยิบมาอีกนะวางชั่วคราวตอนหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะพรรษาแรกภาวนาไปวันหนึ่งจิตมันวางจิตลงไปนะพอวางลงไปแล้ววางไปแป๊บเดียวนะตะครุบคืนขึ้นมาเสียดายนะต้องเอามาเรียนต่อเนี่ยไปส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ส่งการบ้านเหมือนกันนะสมัยนั้นส่งการบ้านกับหลวงปู่สุวัฒน์นะท่านทำท่าอย่างนี้เลยนะทีแรกท่านแอคทีฟมากเลย alert ขึ้นมานะพอได้ยินว่าเราไปหยิบมาอีกแล้วก็บ่นหยิบมาทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปหยิบมาทำไมแต่ทำไมเราหยิบทำไมใจมันหยิบเพราะใจยังไม่รู้ความจริงว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะไปหยิบฉวยอีกถ้ามันรู้ความจริงว่าขันเป็นตัวทุกข์มันไม่หยิบมันกว้างจริงเลยนี่อยู่ที่เรานี่แหละจะเจริญจนสติจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้แค่ไหนถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราในเบื้องต้นจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันได้ภาวนาต่อไปนะเห็นความจริงในกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกายความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นนะครับกามและปฏิฆาไม่มีนั่นก็เป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะภาวนาต่อไปเนี่ยจิตมันจะรวมเข้ามาที่จิตนะจนมาเห็นนะตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าจิตที่ต้องไปยึดอารมณ์ถึงจะทุกข์นะตัวจิตแท้ๆนั่นแหละโดยที่มันยังไม่ทันยึดอะไรนั่นมันตัวทุกข์โดยตัวของมันเองตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์นะถ้าอย่างนี้ถึงจะวางขันนะก็พ้นจากทุกข์ไปนี่มีปัญญาเป็นลำดับไปนี่พวกเราหัดภาวนาแรกๆเนี่ยต้องสร้างพัฒนาสตินะพัฒนาไปจนวันหนึ่งมีปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนปัญญาเบื้องต้นเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเอานี้ตรงนี้ก่อนยังไม่ถึงขนาดต้องไปละกามละปฏิฆะอะไรหรอกบางคนเรียนข้ามขั้นนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไปกับน้องคนหนึ่งไปหาหลวงปู่เทศน้องคนนี้ไปเจอหลวงปู่เทศถามเลยทำยังไงผมจะละกามได้มันละยากเพราะว่าใจมันยังอาลัยอวรอยู่นี่ท่านบอกอะไรอวรอยู่ก็ละไม่ได้ทำไมมันยังอะไรอวรอยู่มันยังรักในกายรักในตาหูจมูกลิ้นกายรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่มันก็ละไม่ได้ละกามไม่ได้เป็นอนาคามไม่ได้เพราะฉะนั้นภาวนาเราอย่าข้ามรุ่นหรือใครภาวนาอย่ามาถามหลวงพ่อให้เสียเวลาเลยนะว่าทำยังไงผมจะทำลายผู้รู้ไม่ยึดถือจิตได้มันเกินขั้นไปนะอันนั้นได้อนาคาก่อนแล้วค่อยเรียนตรงนี้เพราะถ้าอนาคานะยังยึดถือจิตอยู่ไม่ยึดถืออย่างอื่นแล้วนะยึดถือแต่จิตก็ต้องมาเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงว่าจิตเป็นตัวทุกข์ท่านถึงจะวางไม่ยึดถือจิตงั้นเราภาวนาเราเรียนข้ามขั้นเรียนไปตามขั้นตามตอนเรียนไปตามลำดับเป้าหมายแรกเราต้องพัฒนาสติไปเรื่อยนะจนเกิดปัญญาให้เห็นความจริงก่อนว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีพวกเราหัดเจริญสติเรื่อยๆบางคนเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีนี่บางคนเริ่มเห็นเช่นพอมีสติอยู่นะกำลังอาบน้ำถูสบู่อะไรอยู่เนี่ยถูขี้ใครอยู่รู้สึกแวบขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ถามว่ามันเป็นอะไรถ้าจะใส่ชื่อให้มันก็เป็นรูปอันหนึ่งนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาเห็นความจริงนะบางคนก็เห็นเลยว่าความรู้สึกเป็นเรานะผุดขึ้นมาในใจเป็นคราวๆแล้วก็หายไปเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่ตรงนี้ยังไม่ได้โสดานะถ้าโสดามันจะไม่ผุดขึ้นอีกเลยนี่บางคนเนี่ยพอหัดภาวนาไปเริ่มเห็นแล้วเห็นตัวเราโผล่ขึ้นมาความรู้สึกเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเลยนะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันแฝงสิ่งที่เป็นตัวเราเข้าไปตลอดเวลา การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจนี่ล้วนแต่ย้ําตัวเองตลอดว่าตัวฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่ฉันมีจริงๆนะนี่มันกลัวตัวเราหายไปนี่พอมาหัดภาวนานะพอใจรู้ใจตื่นใจเบิกบานใจไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่บางคนนะเข้าใจผิดพอเห็นความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาแวบพอสติรู้ทันความเป็นตัวเราดับไปก็คิดว่าบรรลุพระโสดาบันยังไม่บรรลุนะไม่บรรลุง่ายขนาดนั้นหรอกเพิ่งเห็นทีเดียวแต่บางคนเห็นครั้งเดียวก็บรรลุเลยนะมันเกิดอริยมรรคต่อไปเลยแต่ส่วนมากพอเห็นครั้งหนึ่งยังไม่พอหรอกนะอินทรีย์เราไม่แก่กล้าพอเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวก็มีตัวเราเดี๋ยวตัวเราก็ไม่มีมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้ายังมีตัวเราแฝงเร้นปรากฏขึ้นได้แม้แต่นิดๆหน่อยๆยังไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจะละความมีตัวเราเนี่ยเป็นสมุจเฉทเลยไม่มีอีกต่อไปละไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาจิตนะจะไม่รู้สึกว่ามีเราอีกต่อไปละแต่ถ้ายังมีแฝงขึ้นมานี่ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ของจริงธรรมะหายไปเลยเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมนะแสดงธรรมด้วยจิตที่มีสมาธินะใช้จิตที่มีสมาธิถ่ายทอดการถ่ายทอดธรรมะด้วยวิธีนี้มันจะตรงกับใจของคนที่ฟังคนที่ฟังเนี่ยจะรับฟังแล้วจะเข้าใจได้ค่อยๆซึมซับธรรมะได้จะไม่เหมือนเรียนปริยัตินะเนี่ยไปเลยยันเข้าหูซ้ายก็ผ่านสมองนิดหน่อยแล้วก็หลุดออกทางหูขวาของที่ดีๆหลุดออกไปเหลือของไม่จริงเอาไว้ในสมองนะงั้นเราศึกษาธรรมะนะต้องระมัดระวังนะอย่าให้ใจวอกแวกถ้าใจวอกแวกนิดเดียวธรรมะก็จะเปลี่ยนไปนะนี่เบื้องต้นเนี่ยเราคอยดูลงไปที่กายที่ใจรู้สึกที่กายที่ใจนะรู้สึกไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเราทีแรกยังรู้สึกมีเราเป็นคราวๆอยู่นะถ้ายังมีเราเป็นคราวๆแม้แต่นิดแต่หน่อยนะก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันหรอกตอนนี้ก็มีหลายคนเข้าใจผิดนะไม่เจอหลวงพ่อนะแต่ว่าฟังซีดีฟังได้ข่าวว่าบางจังหวัดเนี่ยมีพระโสดาบันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเห็นความเป็นตัวตนโผล่ขึ้นมาพอสติไประลึกรู้แล้วมันดับไปก็คิดว่าแค่นี้เป็นโสดาไม่เป็นนะแค่นี้เป็นแค่โสดาถ้าท่านไปถึงโสดานะถ้าเป็นโสดาจริงๆต้องเกิดกระบวนการของอริยมรรคมาต่อนะอย่างเราเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยถึงจุดที่สติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตจะเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยปัญญาเป็นกลางก็มีหลายกลางนะเป็นกลางมีหลายแบบอันหนึ่งเป็นกลางด้วยการบังคับไว้เพ่งเอาไว้นี่เป็นกลางด้วยสมถะอันหนึ่งเป็นกลางด้วยวิปัสสนาเป็นกลางด้วยวิปัสสนานี่เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับรู้ทันความไม่เป็นกลางเนี่ยใจค่อยเป็นกลางขึ้นมานี่พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายเลยที่เป็นฝ่ายโลกิยะอยู่นะก็คือสังขารู้เบกขาจิตมันเป็นกลางกับสังขารเป็นกลางกับความปรุงแต่งถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยในร่างกายเนี่ยร่างกายที่หายใจออกก็ทุกข์นะร่างกายที่หายใจเข้าก็ทุกข์ไม่เห็นสุขตรงไหนนะใจก็รู้แล้วก็ใจยอมรับความจริงนี้ใจเป็นกลางกับร่างกายดูลงไปที่จิตนะเราก็จะเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตร้ายก็ชั่วคราวนี่พอเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะในที่สุดปัญญามันเกิดเนี่ยทุกสิ่งมันชั่วคราวหมดเลยความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองจิตเป็นกลางนี่เรียกกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญมากนะเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่กลางด้วยสติไประลึกรู้แล้วมันเกิดเป็นกลางนะยังเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ใช่เป็นกลางด้วยการเพ่งเอาไว้งั้นเป็นกลางมีหลายระดับนี่บางคนนะภาวนาไปแล้วก็ประคองใจให้นิ่งให้ว่างก็บอกว่าเป็นกลางแล้วนี่ไม่เป็นนะหรือบางคนพอความไม่เป็นกลางเช่นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นสติระลึกรู้แล้วบอกว่าเป็นกลางอันนี้ยังไม่พอนะแต่เมื่อปัญญามันเกิดจริงๆเลยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นในใจมันยอมรับตรงนี้ใจมันเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์ความดีความชั่วพอใจเป็นกลางตัวนี้ใจก็หยุดความดิ้นรนหยุดความปรุงแต่งนะใจมันถ้ามันไม่เป็นกลางนะมันยังดิ้นมันยังปรุงแต่งไม่เลิกถ้าใจเป็นกลางอย่างแท้จริงด้วยสติด้วยปัญญาที่แท้จริงจะหมดความปรุงแต่งเมื่อจิตใจหมดความปรุงแต่งนะจิตจะสงบของมันเองนะ แล้วก็ถ้ามันสติปัญญามันพอมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมามากพอแล้วมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเมื่ออริยมรรคเวลาเกิดในอัปปนาสมาธิไม่ได้เกิดอยู่ในจิตของคนทั่วๆไปจิตของเราทั่วๆไปนี่เรียกว่าจิตที่โคจรอยู่ในกามาวจรภูมิเรียกว่ากามาวจรจิตอย่างล่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะไม่ได้ร่อนเร่ไปทางทวารทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจะรวมลงที่ใจอันเดียวนะเราก็มาตัดสินกันที่ใจนี่เองนะก็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับไปสองสามขณะนะตัดจากนั้นจิตรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยอะไรมายั่วจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะจิตมีขันติที่แท้จริงเลยพอไม่กระเพื่อมหวั่นไหวสักว่ารู้สักว่าเห็นนะรู้แล้ววางไปมันวางของมันเองบางคนได้ยินครูบาอาจารย์พูดบอกว่ารู้แล้ววางนะจงใจวางก็ไม่ใช่ของจริงนะจงใจวางก็ของปลอมอีกแล้วก็เป็นการสร้างภพว่างๆขึ้นมาจงใจวางเป็นการสร้างภพอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าจิตมันวางเองมันจะถอนตัวออกจากภพเลยหมดจากความปรุงแต่งถ้าจิตหมดจากความปรุงแต่งนะแล้วมันรวมลงที่จิตนะอริยมรรคถึงจะเกิดขึ้นเกิดอริยมรรคหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะนะแล้วเกิดอริยผลขึ้นสองสามขณะไม่เกินสามขณะนะมีเท่านั้นเองแล้วจิตจะถอยออกมาสู่โลกภายนอกนี้กลับมาสู่จิตของมนุษย์ปกติอย่างนี้อีกนะงั้นมันจะมีกระบวนการนี้บางคนดูไม่ทันนะบางคนที่เข้าใจธรรมะแล้วดูได้ไม่ตลอดทั้งเจ็ดขณะจิตเวลาสัตว์มีไหมมีดูไม่ทันนะคนที่ดูทันส่วนมากจะเป็นคนที่ทรงฌานจนชำนิชำนาญมาก่อนจะดูได้ทันนะสภาวะมันเกิดขึ้นในองค์ฌานนะงั้นถ้าดูไม่ทันจะทำยังไงดีอย่าไปเชื่อนะว่าบรรลุแล้วอย่าเชื่อง่ายถ้าเราเชื่อง่ายว่าตอนนี้เราได้โสดาแล้วเพราะเราแค่เห็นความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้งพอรู้แล้วก็หายไปแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะนั้นต้องเกิดกระบวนการของอริยมรรคหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีความเป็นตัวเราผุดโผล่ขึ้นมาอีกแม้แต่นิดเดียวแต่ตรงที่ไม่มีความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาอีกเลยตัวนี้พวกเราต้องใช้ความสังเกตให้มากบางครั้งมันไม่โผล่ขึ้นมาเพราะการเพ่งเอาไว้จำไว้นะเพราะการน้อมใจไปอยู่ในโลกที่ว่างๆไปติดอยู่ในภพว่างๆสบายๆเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบอกว่าไม่มีตัวเราทำไมไม่มีตัวเราเพราะตอนนั้นสติปัญญาไม่มีเอาแต่เพ่งอยู่ในความว่างๆพวกเราที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังให้มากนะเมื่อดูจิตดูใจไปช่วงหนึ่งแล้วเราทิ้งสมถะไปเลยนี่ไม่ดีถ้าทิ้งสมถะไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตไม่มีแรงพอนะจิตจะไปหลงอยู่ในภพว่างๆแล้วคิดว่าเดินวิปัสสนาไม่เดินแล้วหลวงพ่อเองเคยพลาดมาตรงเนี้ยหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่7ขวบหัดทำสมถะมาก็ทำได้แค่สมถะนะพอมารู้จักหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุ29แล้วท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอเราดูจิตเราเห็นสภาวะเกิดดับเราทิ้งวิปสมถะเลยรู้สึกสมถะนี่ไม่ดีเลยนะเราติดอยู่22ปีไม่มีประโยชน์เลยนี่ไปคิดอย่างนี้นะไปดูถูกสมถะเข้าไม่ทำสมถะเลยต่อไปนี้ดูแต่จิตอย่างเดียวดูไปนะเบื้องต้นนะปีแรกๆเนี่ยกำลังของสมาธิที่เราทำไว้ตั้งนานเนี่ยมันยังมีอยู่มันไปได้นะแต่พอหลายๆปีไปเนี่ยแรงมันตกแล้วแรงไม่พอก็รู้สึกใจเนี่ยโล่งว่างสบายนะเหมือนใจพระอรหันต์ยังไงชอบก้นแต่ไม่เหมือนทีเดียวหรอกสังเกตไปเรื่อยนะไม่เหมือนหรอกแต่คล้ายแต่ไม่เหมือนนะเราดูยังไงดูไงก็ไม่ออกเอ๊ะทำไงเนาะเราก็ดูจิตอยู่นะเราก็เห็นจิตทำงานอยู่ทำไมมันไม่ผ่านคิดอย่างนี้นะวันหนึ่งนะขึ้นไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวตอนนั้นท่านอยู่ที่บ้านตาดอยู่ข้างบนคนยังน้อยนะอยู่ข้างบนศาลาไม้ของท่านผมขึ้นไปกราบท่านบอกท่านอาจารย์ครับทำไมผมดูจิตอยู่มันไม่ผ่านสักทีนะท่านมองหน้าเราแวบหนึ่งท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกเงี้ยเราก็กราบท่านนะเนี่ยท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตละแต่เรายังดูไม่ออกว่ามันไม่ถึงจิตยังไงแต่ว่าท่านบอกมาอย่างเนี้ยก็มาค่อยๆสังเกตเริ่มต้นท่านบอกให้บริกรรมเราลองพุทโธดูพุทโธพุทโธพุทโธนะโอ้ใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แน่นไปหมดเลยเครียดไปหมดเลยโอ้ใจไม่เอาพุทโธฮะใจไม่ชอบพุทโธเรามาหายใจดีกว่าเราหายใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมารู้ลมหายใจแทนนะใจสบายขึ้นมาเราสังเกตเลยว่าไอ้ที่ว่าเรารู้ตัวอยู่เราดูจิตดูใจอยู่มันดูไม่ถึงจิตจริงๆนะจิตมันไปอยู่ข้างหน้า พวกเราเวลาภาวนาไประวังนะบางทีจิตไปว่างๆอยู่ข้างหน้านะแล้วก็สบายเพลินๆไปทั้งวันเลยบอกว่าไม่มีตัวมีตนจิตเป็นกลางจิตไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยความจริงจิตหลงอยู่ในภพอันหนึ่งที่เราไปเพ่งเอาไว้นะจิตแอบไปสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นงานภาวนาเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดที่ประณีตต้องค่อยๆสังเกตเอานะเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งมาถามหลวงพ่อท่านภาวนาเก่งท่านภาวนาท่านบอกว่าผมภาวนามาตั้งหลายแบบแล้วอยากรู้ว่าแบบไหนมันถูกอันหนึ่งนะท่านดูลงไปดูจิตนี่แหละเสร็จแล้วมันก็ทะลุลงไปนะก็ไปเห็นลึกลงไปอีกแล้วก็ท่านก็ดูลึกๆลงไปนะเหมือนทะลุชั้นเมฆลงไปเรื่อยทะลุไปคิดว่าถ้าทะลุไปสุดขีดนี่คงเป็นพระอรหันต์เลยนะลึกลงไปลึกๆลงไปนะนี่สุดว่างโพล่งอยู่ข้างในนะท่านก็ดูตรงนี้ไม่น่าใช่นี่ฉลาดนะฉลาดนะท่านก็ถามว่ามันเป็นอะไรบอกอันนี้มันเป็นเพ่งสิ่งที่ถูกรู้เราไปเพ่งอารมณ์นั่นเองเพ่งอารมณ์นั้นจะทะลุลึกๆลงไปจนกระทั่งอารมณ์นั้นละเอียดประณีตจนเหมือนไม่มีความจริงมีอะไรมีความไม่มีอะไรนะมีอยู่มีความไม่มีอะไรนะนี่ชั้นฉลาดท่านรู้ว่าไม่ใช่ท่านก็เลยย้อนกลับมาดูผู้รู้พอมาดูผู้รู้นะมันก็เกิดตัวผู้รู้อีกตัวหนึ่งซ้อนแม้เวลาจงใจไปดูผู้รู้จะมีผู้รู้ซ้อนเข้าไปเรื่อยๆท่านก็ดูไล่ไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยท่านก็พบว่านั่นไม่น่าจะใช่นี่ฉลาดจริงๆเลยตรงนี้ไม่น่าจะใช่เสร็จแล้วท่านรู้แล้วนะไปเพ่งสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เพ่งผู้รู้ก็ไม่ใช่เลยบอกท่านอย่าเพ่งผู้รู้นะถ้าเพ่งผู้รู้แล้วติดสมถะแก้ยากที่สุดเลยแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกถ้าเพ่งจิตเนี่ยนะแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกนะท่านบอกท่านก็จะทำแบบที่สามเวลาสภาวะลอยมาต่อหน้านะท่านหยิบมาไว้ดูหน่อยหนึ่งพอหยิบดูนิดหน่อยนะจิตมันก็ตัดวางไปเดี๋ยวอันใหม่มาท่านก็มาหยิบไว้หน่อยแล้วก็วางไปนะบอกว่าเอ๊ผมทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่ผ่านสักทีบอกท่านจงใจหยิบสิเห็นไหมจงใจจะเอาปัจจุบันเห็นไหมหลงไปทางโน้นก็ไม่ใช่นะหลงไปทางนี้ก็ไม่ใช่หลงเข้าข้างในก็ไม่ใช่หลงไปข้างนอกก็ไม่ใช่หลงสิ่งที่หยาบก็ไม่ใช่หลงสิ่งที่ละเอียดก็ไม่ใช่หลงไปอดีตหลงไปอนาคตก็ไม่ใช่ไปหลงประคองอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่อีกนะงานกรรมฐานนะเป็นงานที่ละเอียดนะค่อยๆสังเกตไปอะไรก็ไม่ดีเท่าความช่างสังเกตของเรานะสังเกตใจของเราไปเรื่อยมันปรุงมันแต่งมันทำงานนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยวันหนึ่งถึงจะรู้ทันว่ามันแอบไปสร้างอะไรไว้ถ้ารู้ไม่ทันว่ามันไปสร้างภพสร้างชาติอยู่นะเราก็ไปนอนแช่อยู่ในภพในชาตินั้นคิดว่าบรรลุแล้วไม่บรรลุหรอกนะยังหลงอยู่วันนี้หลวงพ่อเทศยากนิดนึงแสดงว่ามีคนเก่งๆเยอะนะคนที่มาเรียนนานๆไปก็ฟังรู้เรื่องเองนะเพราะพวกเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเราเห็นไหมเวลาจิตมีความอยากขึ้นมามันมีการโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์ตรงนี้ใครเห็นบ้างมีไหมใครเห็นตรงนี้แล้วมีไหมมีคนเดียวหรือเป็นไปไม่ได้หรอกนะลืมไปว่าของเราจะไม่มีธรรมเนียมยกมือนะที่นี่จะใช้วิธีแบบพระนะถ้ายอมรับจะนั่งนิ่งๆนะยอมรับแล้วนั่งนิ่งๆนะสรุปง่ายๆนะเราภาวนาไปนะวันหนึ่งเนี่ยใจเราจะถอดถอนตัวเองออกจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อไหร่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็จะพ้นจากความทุกข์ยังยึดกายยึดใจอยู่ยังทุกข์อยู่เพราะกายกับใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะนี่ทำยังไงจะไม่ยึดกายยึดใจต้องเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ยึดของมันเองเราจะไปสั่งให้ไม่ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นงานของเรางานของผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือคอยสังเกตกายสังเกตใจไปคอยรู้กายคอยรู้ใจดูเขาทำงานไปเรื่อยดูเขาเคลื่อนไหวดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงหรอกทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีแต่ทุกข์ทั้งกายทั้งใจมันทำงานของมันเองนะไม่ใช่เราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นทีแรกใจก็เบื่อใจก็กลัวใจโหวงวิวว่าบวามหวั่นไหวนี่อักษรวอแหวนทั้งนั้นเวิ้งว้างวังเวงนะเนี่ยใจไม่มั่นคงแสดงความคลอนแคลนขึ้นมาก็ให้รู้ทันเข้าไปนะมันเบื่อก็รู้มันกลัวก็รู้มันวังเวงไงขึ้นมาก็รู้ไปด้วยความเป็นกลางในสุดมันจะดับหมดเลยมันเป็นกลางแล้วก็รู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางต่อไปการดูจิตดูใจไม่ใช่ของยากใครๆก็ดูเป็นนะเพียงแต่เราละเลยที่จะดูเท่านั้นเองวิธีดูจิตดูใจนะง่ายๆก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละขณะ ย่างขณะนี้มีความสุขขึ้นมารู้ทันว่ามีความสุขขณะนี้มีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันว่ามีความทุกข์ขณะนี้เฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยขณะนี้ไปเพ่งให้นิ่งนิ่งไว้รู้ว่าไปเพ่งไว้รู้ว่านิ่งนิ่งอยู่นะขณะนี้หลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูหลงไปฟังรู้ว่าหลงไปฟังคอยรู้ทันความรู้สึกคอยรู้ทันกิริยาการของจิตไปเรื่อยๆรู้ทันสองอย่างนะรู้ทันความรู้สึกอย่างหนึ่งรู้ทันกิริยาอาการของจิตอย่างหนึ่งเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆความรู้สึกทั้งหลายก็จะอยู่ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วทุกข์ก็ชั่วคราวนะอาการของจิตทุกอย่างก็ชั่วคราวเช่นจิตวิ่งไปทางตาก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ดับไปจิตวิ่งไปทางหูก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับจิตวิ่งไปคิดก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับนะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันพอต้องดูจนมันพอของมันเองอย่าไปรีบพอตามใจชอบนะบางคนบอกดิฉันดูมา3วันพอแล้วดิฉันเห็นแล้วทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นจริงๆแต่เห็น3วันนะเห็นใน3วันเนี่ยเห็นยังไม่พอสะสมกิเลสมาหลายภพหลายชาติสะสมความเข้าใจผิดมาหลายภพหลายชาติมาเจริญสติ2วัน3วันไม่พอนะเราเจริญสติบ่อยๆเราดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันพอมันหลุดของมันเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองเมื่อสติเมื่อปัญญาแก่กล้าพอแต่สติปัญญาจะแก่กล้าได้เองไหมไม่แก่กล้าเองเราต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดนะรู้สภาวะไปนะใจไม่ตั้งมั่นรู้ทันจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นถึงมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะได้คราวนี้จะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกระทั่งตัวจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้บ่อยๆดูไปจนหมดแรงแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปบางทีกวาดบ้านถูบ้านนะทำงานไปเรื่อยๆจิตมันเกิดมีแรงขึ้นมามันกลับมาดูจิตได้อีกเช่นกวาดบ้านอยู่แล้วเกิดโมโหขึ้นมาว่าคนอื่นมาทำสกปรกเนี่ยกลับมาดูจิตได้ละแต่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็ทำความสงบนะความสามสงบไม่ยากอะไรนะกรรมฐานที่ง่ายๆเรียกว่าอนุสติอนุสติแปลว่าการตามระลึกการตามรู้นะให้เราคอยระลึกคอยรู้คอยตามคิดถึงธรรมะสิบอย่างเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆหรือไปอ่านพุทธประวัตินะอ่านไปแล้วจิตใจเราแช่มชื่นมีความสุขขึ้นมาหรือเราไปศึกษาธรรมะฟังซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วจิตใจแช่มชื่นมีความสุขขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ว่ามีความสุขเนี้ยเรากลับมาดูจิตได้ละนะหรือคิดถึงครูบาอาจารย์นะคิดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลศึกษาพุทธประวัติศึกษาสาวกประวัตินะพระองค์ร้อนท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่านประวัติท่านแล้วจิตใจเราฮึกเหิมจิตใจเราเบิกบานขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันลงไปอีกเนี่ยอย่างนี้เราก็กลับมาดูจิตได้ละหรือเราพิจารณาความตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเลยนะคิดไปคิดไปนะใจมันสลดขึ้นมารู้ว่าใจสลดนี่กลับมาดูจิตได้ละเห็นไหมง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกลองไปหาอ่านเอานะอนุสติสิบง่ายๆหลวงพ่อไม่ได้สอนกรรมฐานที่ละเอียดกว่านั้นเพราะว่าถ้าทำไปถึงฌานถึงอะไรพวกนี้นะต้องควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์ละเอียดเกินไปเดี๋ยวเพี้ยนง่ายๆนะงั้นเอาแค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลระลึกถึงความตายระลึกถึงร่างกายตัวเองอย่างนี้ใจก็พอจะตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมีความสุขขึ้นมานะพอใจมีความสุขมีความสงบก็มารู้จิตใจต่อนะถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้เห็นร่างกายมันทำงานดูกายดูใจไม่ออกก็มาทำความสงบขึ้นมาอีกนะเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้นะวันหนึ่งเราก็จะได้ธรรมะของจริงขึ้นมาไม่เสียหลายที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะไม่เสียหลายถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเลยก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นเองนับถือตามกันไปเราไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพวกเราอย่าเสียใจนะว่าเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ่งที่ตายไปแล้วนั่นเป็นแค่ร่างกายของท่านนะเป็นแค่ร่างกายเป็นแค่ขันของท่านหรอกนะธรรมแท้ๆไม่ได้ตายไปไหนเลยถ้าพวกเราภาวนานะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยเหมือนลูกมีพ่อมีแม่จิตใจมีความสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบานพ่อเรายังไม่ได้ตายไปไหนนะ งั้นบางคนก็เสียใจไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าบางคนเสียดายไม่ได้เจอหลวงปู่มั่นถึงไปเจอท่านก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมไปเจอวัตถุไม่เสียดายไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลบางคนก็เสียดายมากกว่านั้นอีกเจอหลวงปู่ดูลแล้วหมดแต่ไปขอเหรียญพวกนี้น่าเสียดายจริงๆเลยเรียกว่าเอาประโยชน์อันน้อยทิ้งประโยชน์อันใหญ่นะหรือบอกว่าไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยพวกเราไม่เห็นหลวงพ่อหรอกนี่เห็นอะไรนี่เห็นวัตถุเห็นไหมวัตถุที่รวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายอันนี้กับวัตถุที่รวมเป็นร่างกายของพวกเรามันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นหลวงพ่อหรอกนะถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะถึงจะเข้าใจนะว่าพระพุทธตัวจริงเป็นยังไงพระธรรมตัวจริงเป็นยังไงพระสงฆ์ตัวจริงเป็นยังไงถ้าใจของเราได้ธรรมะใจเราเป็นพระสงฆ์เราถึงจะรู้ใจของปุถุชนยังสัมผัสอะไรไม่ได้จริงหรอกนะสัมผัสเข้าไปก็มีแต่ความคิดความนึกหรือสัมผัสเข้าไปก็เจอแต่นิมิตเช่นนั่งไปแล้วอู้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาบางคนก็ภาวนาอยู่ได้ยินหลวงพ่อไปสอนมีเหมือนกันนะเยอะแยะไปหมดเลยบอกหลวงพ่อไปสอนเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อไปสอนหนูหลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยหลวงพ่ออยู่ไปสอนอะไรหนูเห็นไหมใจหนูฟังธรรมะแล้วมันถ่ายทอดขึ้นมางั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเราจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะวันนี้เท่านี้พอเหลือกี่คนมีกี่คนวันนี้ยี่สิบเชียวหรอ
เบอร์หนึ่งอยู่ไหนครับเบอร์หนึ่ง
เมื่อก่อนนะเห็นครูบาอาจารย์เทศท่านไม่ตรวจกันบ้านนะเทศสามชั่วโมงก็เทศได้นะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกตรวจกันบ้านเนี่ยเหนื่อยเหมือนจับลิงใส่กระด้งไม่ใช่จับปูนะจับลิงใส่กระด้งลิงมันไวกว่าปูอีกอ้าวไปไหนละอยู่ไหน
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ว่าไปเลยดัง
ๆค่ะคือหนูจะสวดมนต์ใช่ไหมคะแล้วพอสวดมนต์เสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยค่ะหนูนอนแบบรู้สึกเหมือนตัวเองนอนไม่หลับค่ะพอเหมือนมันตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอตื่นมาหนูก็เหมือนรู้สึกไม่ได้นอนค่ะก็จะง่วงๆทั้งวันเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เลยเลิกสวดมนต์ค่ะ
เหรอทำไมล่ะแล้วกลัวง่วงเหรอ
กลัวไม่ค่ะเหมือนตอนนอนแล้วความรู้สึกคือมันแบบมันไม่หลับอะค่ะหลวงพ่อหนู
จริงๆร่างกายมันหลับนะมันมีสองส่วนอันหนึ่งร่างกายหลับอันหนึ่งจิตหลับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหลับเนี่ยก็คือจิตมันหลับไปด้วยร่างกายมันก็หลับแต่ถ้าเราภาวนาสติเรามากเนี่ยเราจะพบความจริงอันหนึ่งว่าจิตเนี่ยมันหลับแป๊บเดียวจิตของคนทั่วไปถึงไม่ภาวนาก็หลับแป๊บเดียวนะแต่ว่าเวลาที่เหลือนะเอาไปฝันมันนอนแป๊บเดียวแล้วมันก็ขึ้นจิตขึ้นมาทำงานฝันโน่นฝันนี่ไปฟุ้งซ่านไปแต่ผู้ภาวนาเนี่ยพอจิตมันนอนหลับพอมันจิตมันตื่นกายมันนอนหลับอยู่นะบางทีเห็นร่างกายนอนกลนคลอกๆอยู่ได้เลยเคยเป็นไหม
เคยเป็นค่ะเหมือนตอนรู้สึกพลิกตัวคือหนูก็รู้สึกเหมือนเห็นร่างกาย
ร่างกายมันนอนนะร่างกายไม่ตื่นหรอกตอนนั้นสั่งให้กระดิกนิ้วยังกระดิกไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่าไปกังวลจริงๆนะร่างกายมันยังนอนอยู่แต่จิตโดยตัวของมันเองมันไม่ค่อยจะนอนอยู่แล้วเวลาที่ผ่านมานั้นจิตก็เอาแต่ฝันฟุ้งซ่านไปแต่ว่าเราเจริญสติมากๆเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วมันก็เจริญสติของมันอยู่นะเราได้กำไรนะแต่ทำไมเรารู้สึกง่วงเหงาเหานอนเพราะใจของเราเองเนี่ยไปท้อแท้ขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับใช่ไหมถ้าใจเราไม่ท้อแท้นะเราจะรู้เราจะตื่นเราจะเบิกบานนะร่างกายมันนอนพอละตัวที่นอนไม่พอคือใจเราต่างหากนอนไม่พอไม่ใช่ว่าใจนอนไม่พอจริงๆนะแต่นอนไม่พอใจ อยากให้นานกว่านั้นจริงๆจิตไม่นอนนานหรอกถ้าจิตไม่มีกล้ามเนื้อที่จะต้องพักผ่อนนะแล้วไงหญิงอย่าไปกังวลนะถ้านอนไม่หลับภาวนาไปแล้วรู้สึกตัวตลอดคืนพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดแล้วเรากังวลเนี่ยนะตื่นขึ้นมาเราจะป้อแป้เลยเพราะเราจะสะกดจิตตัวเองเราไปปลูกฝังความรู้สึกลงไปโอ้เมื่อคืนนอนไม่พอวันนี้ต้องงัวเงียไว้ก่อนจริงๆไม่ใช่เลยนะอย่าไปกังวลมัน
ก็คือหนูก็คือปล่อยไปใช่ไหมคะเหมือน
ปล่อยมัน
ไปเรื่อยๆ
ก็คอยรู้อย่างที่มันเป็น
ค่ะขอบคุณค่ะ
ต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ขออโหสิกรรมหลวงพ่อก่อนนะคะคือหนูเคยไปนั่งสมาธิมาแล้วก็รู้สึกปวดหัวหนูก็เลยเลิกนั่งพอตอนหลังหนูก็เลยมาขยับมือแล้วก็รู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน นูเข้าใจว่าหนูรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างไม่ทราบว่าถูกไหมคะ
เข้าใจถูกแล้วถ้าเข้าใจว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยเข้าใจผิดนะเข้าใจถูกแต่เราต้องไม่ประคับประคองใจนะใจเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยอย่างสายหลวงพ่อเตียนเนี่ยท่านขยับมือขยับเพื่ออะไรขยับเพื่อจะรู้สึกนะท่านเรียกว่าเขย่าธาตุรู้ปลุกตัวเองให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วเพ่งใส่มือนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วคิดเรื่องมือถ้าเพ่งใส่มือหรือคิดเรื่องมือก็สุดโต่งเข้าไปสองฝั่งเหมือนกันนะถ้าเราแค่รู้สึกขยับไปแล้วรู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ทันจิตนั่นเองหลวงพ่อเตียนถึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดนั่นได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตไปคิดไหมเราขยับไปอย่างเงี้ยใจแอบไปคิดปุ๊บรู้ทันว่าหนีไปคิดละเนี่ยเรียกได้ต้นทางต้นทางตรงไหนตรงที่ใจมันจะตื่นขึ้นมาพอใจตื่นขึ้นมานะบางทีสติจะระลึกรู้กายบางทีสติก็ไปรู้เวทนาบางทีสติก็ไประลึกรู้จิตเอาแน่ไม่ได้ว่าจะระลึกอะไรเพราะฉะนั้นตรงที่สติที่แท้จริงเกิดเนี่ยจะไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติขณะนี้ขาดสติบางทีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปรู้แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันหมดเลยนะจะไม่ได้รู้อันเดียวนะงั้นถ้าใครภาวนาแล้วรู้แต่กายอย่างเดียวหรือรู้แต่จิตอย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็นเพ่งกายเพ่งจิตผิดอีกละนะงั้นอย่าไปประคองนะปล่อยไปใจมันเริ่มตื่นแล้วตอนเนี้ย
ขอบพระคุณค่ะ
แต่ไม่ตั้งมั่นดูออกไหม
คงจะใช่ค่ะ
เออคงใช่แหละไม่ได้หลอกหรอกอ้าวส่วนคนที่ส่งกันบ้านคนแรกอ่ะอย่าไปประคับประคองจิตให้นิ่งติดสมถะนะรีประคองอยู่อย่าประคองปล่อยมันไปเลยให้มันทำงานอย่าไปกดเอาไว้ถ้ากดไว้มันไม่แสดงไตรลักษณ์อ้าวคนที่สาม
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าก่อนจะนอนนะคะก็คือเคยลองดูลมหายใจเข้าออกค่ะก่อนจะนอนนะคะแล้วสักระยะหนึ่งค่ะมันจะหายไปเลยอะค่ะแล้วก็ตามไม่ทันนะคะแล้วก็เลยมีความสงสัยอะค่ะว่าตอนเรานอนไปแล้วอะค่ะจิตเราไปไหนอะค่ะ
จิตลงผวังนะจะเข้าสมาธิเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานอะตอนที่นอนหลับนี่จิตมันก็ลงผวังไปนะจิตมันไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่จิตไปรู้อารมณ์เก่า
ๆค่ะแล้วก็เคยที่เคยรู้อะค่ะว่าจิตมันจะไม่อยู่นิ่งอะค่ะแล้วก็เคยสงสัยว่าถ้าเกิดตอนเรานอนนะคะจิตมันอาจจะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กำลังสงสัยว่าแล้วจิตมันกลับมาถูกได้ยังไงอะคะ
จิตมันไม่ได้กลับมานะจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับนะจิตหลงไปคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปมันเกิดจิตอีกดวงนึงทำไมมันมาเกิดที่เดิมนี้ได้อีกก็กรรมยังหล่อเลี้ยงไว้ยังไม่ตายนะอย่าสงสัยคำถามทั้งหลายเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจลงปัจจุบันไปนะรู้สึกเอาเรื่อยๆรู้สึกไปอย่าประคองให้นิ่งรู้สึกไหมประคองอย่าไปประคองให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะบางคนถามเมื่อวันก่อนมีคนมาถามบอกขอให้หลวงพ่อแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงให้ใครฟังอ่ะใจของเรายังไม่ได้พร้อมจะฟังเราก็อย่าไปฟังฟังไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าเราดูสภาวะที่เราเห็นจริงๆนะเราได้ประโยชน์รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะ
ขอบคุณค่ะ
เวลานอนหลับนะจิตก็ลงผวังไปแล้วไปเดี๋ยวก็เคลื่อนในผวังนะทีเคลื่อนขึ้นมาก็ขึ้นวิถีนิดหน่อยนะเช่นฝันอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ทันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตก็ตกผวังใหม่ก็มีนะทีฝันเคลื่อนขึ้นมาฝันไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นก็ได้เกิดกุศลขึ้นก็ได้นะ
หลวงพ่อจะไม่เคยปฏิบัติธรรมหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับ
ว่าอะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก
ไม่เคยปฏิบัติธรรมขอหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับ
ไม่ใช่ธรรมของหลวงพ่อหรอกนะหัดเจริญสติไปรู้จักคำว่าสติไหมรู้จักคำว่าเผลอไหม
รู้จักครับ
เผลอบ่อยไหมวันหนึ่ง
บ่อย
ถ้าเผลอบ่อยคำว่าเผลอนะตรงข้ามกับสติเมื่อไหร่เรารู้ว่าเผลอไปเมื่อนั้นสติจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยนะงั้นถ้ารู้ว่าเผลอเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างตอนนี้ถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมถลำลงไปเนี่ยขาดสติเหมือนกันนะจะขาดสติแล้วจิตมันไหลปุ๊บปุ๊บเข้าไปข้างในนะให้เราไปรู้ทันไปเรื่อยการเรียนธรรมะไม่มีอะไรมากนะการเรียนธรรมะเนี่ยคือการมีสติตามรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยดูว่าจริงๆเขาเป็นยังไงนะเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเวลาที่หนีไปคิดนี่เรียกว่าขาดสตินะเวลาที่รู้สึกกายรู้สึกใจได้ก็เรียกว่ามีสติอยู่ค่อยฝึกให้มีสติ นั้นเวลาหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองเนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมหลงไปคิดนึกออกไหมมันไหลไปคิดต่อไปนี้ให้กันบ้านนะต่อไปนี้ให้กันบ้านว่าถ้าจิตหลงไปคิดนะรู้ไวๆไปทำเอานะ
ร
ับปากแล้วนะครับครับครับ
กลับในมาสการหลวงพ่อครับ อยากถามหลวงพ่อสองข้อครับข้อแรกใช้การปฏิบัติหลายวิธีครับคือฟังซีดีหลวงพ่อด้วยแล้วก็ดูจิตด้วยแล้วก็ดูกายด้วยแล้วก็ถ้าจิตเหนื่อยแล้วก็ใช้ภาวนาด้วยครับครับ
ก็ดีแล้วสิฟังซีดีหลวงพ่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็มีสติรู้กายบ้างมีสติรู้จิตบ้างนะพอรู้กายรู้จิตไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาก็ต้องเดินอยู่อย่างนี้แต่ต้องคอยสังเกตนะจิตมันชอบแอบไปสร้างภพมันสร้างสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาขณะนี้ก็สร้างภพอะไรตอบหลวงพ่อได้ไหมจิตสร้างอะไรขึ้นมาดูออกไหม
ประคองกับกด
มันประคองกดไว้แล้วก็อยู่ไปติดอยู่ในความนิ่งๆอันนี้ก็คือภพอันหนึ่งเหมือนกันเป็นภพของนักปฏิบัติเป็นภพของคนรักดีใจก็แน่นๆรู้สึกไหมก็ทุกแบบคนดีเห็นไหมถ้าทำชั่วนะก็แน่นๆแบบคนชั่วนะเราก็คอยรู้ทันจิตไปสร้างภพอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันเอาแล้วไงอีก
ก็สุดท้ายก็คือตอนไปฟังธรรมหลวงพ่อที่สุโขทัยอะครับแล้วจิตมันไปห่วงชาวพุทธว่าเวลาเราไปวัดที่เขามีการสร้างเทพจตุคามหรือเทพองค์อื่นบ้างนะครับไปจำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นพระเสขะเนี่ยจะยึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างเดียวไม่เชื่อเรื่องเทพเนี่ยครับ
ไม่ใช่นะไม่ใช่คือชาวพุทธไม่ใช่ปฏิเสธเทวดานะ
ครับ
ชาวพุทธบูชาเทวดาได้ไหมบูชาได้พระพุทธเจ้าสอนด้วยซ้ำไปแต่ไม่ได้นับถือในฐานะสรณะที่พึ่งที่อาศัยเพื่อความพ้นทุกข์เราเคารพเทวดาในฐานะที่เป็นคนดี
ครับ
เพราะงั้นเวลาเราเคารพเทวดาเนี่ยเราเคารพในคุณธรรมของเทวดาไม่ใช่เคารพตัวเทวดานะ
คร
ับ เราเคารพคุณธรรมที่ทําให้เขาเป็นเทวดาคือการที่เขามีหิริโอตัปปะ
ครับ
นะเราก็น้อมนําธรรมะของเทวดามาสู่ใจของเราบ้างนะอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพเทวดาเป็น
ครับ
เคารพเทวดาไม่เป็นไรนะบูชาเทวดาไม่เป็นไรมันก็คือการบูชาคนดีนั่นเองบูชาคนดีแล้วก็น้อมนำเอาความดีของเขามาทำบ้างนะต้องอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไปคิดว่าเขาจะมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะตัวเขาก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันแต่เทวดาที่พ้นทุกข์ก็มีนะ
ค
ือท่านผู้เป็นพระอรหันต์อยู่ในเทวโลกในพรหมโลกก็มีไม่ใช่ไม่มีงั้นไม่ใช่เราไปดูถูกเทวดาหรอกแต่ว่าเราไม่ได้นับถือในฐานะสรณะนะ
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อนะคะคือว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากคือมีคำถามอยากจะถามอะค่ะคือว่าเพิ่งฝึกปฏิบัติได้ไม่นานแล้วก็สักประมาณปลายเดือนที่คือที่ผ่านมาก็คือรู้สึกตัวคือรู้สึกว่าใจกำลังเกิดหรือกำลังรู้สึกถึงอารมณ์แต่ทีนี้พอเมื่อมาสิ้นเดือนที่แล้วรู้สึกว่าใจแน่นๆเวลารู้สึกก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดหรือเปล่า
ผิดสิต้องไปเพ่งไว้เราไปเห็นเช่นเห็นจิตหลงไปแล้วก็ไม่ชอบนะไปกดเอาไว้ไปดึงเอาไว้ไปกดเอาไว้มันก็จะแน่นๆขึ้นมา
เราก็เลยพยายามแบบแก้ด้วยการแบบปล่อยให้ตัวเองเผลอแล้วก็รู้สึกตัวว่ากำลังเผลออยู
่
ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า
แก้มันก็ไม่ถูกหรอกนะความจริงไม่ต้องแกล้งเผลอมันก็เผลอเรื่อยๆบางทีเพ่งอยู่ยังเผลอเลยนะแต่ว่าถ้าจำเป็นมันติดอยู่นานจะแก้ซะหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าแก้จนเคยชินนะการแก้ก็คล้ายๆกินยาแก้ปวดนะกินเท่าที่จำเป็นแต่มันไม่ได้แก้โรคนะงั้นเราพยายามเจริญสติให้มากรู้กายรู้ใจให้มากทำไมไปเพ่งที่ไปเพ่งเพราะว่าอยากปฏิบัติหรือว่าอยากดีมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าเราเห็นความอยากอันนั้นนะความอยากดับไปมันก็เลิกเพ่งไปเองอะต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันโดยการรู้ทันกิเลส ที่ผลักดันให้เกิดการสร้างภพสร้างชาติแล้วก็สร้างทุกข์ไอ้แน่นนั่นแหละตัวทุกข์ล่ะนะ
okay. แล้วถ้าไม่ทราบอะค่ะว่าอยากคือแบบ
ไม่ทราบว่าอยากต้องทุกข์ต่อไปนะ
okay.
เพราะว่าเหตุของทุกข์ยังมีอยู่นะความอยากเป็นตัวสมุทัยใช่ไหมเป็นเหตุของทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทันความอยากยังมีอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ไม่มีใครช่วยเราได้เลย งั้นหน้าที่ของเราค่อยๆพัฒนาสติปัญญาของเราไปนะคอยรู้ทันความอยากใดๆที่เกิดขึ้นในใจรู้เล่นๆไปกระทั่งอยากรู้ว่าตอนนี้มีความอยากอะไรแค่อยากรู้อันนี้ก็เป็นอยากเรียบร้อยละค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาทีแรกเราจะเห็นแต่ความอยากที่หยาบๆต่อมาอยากเล็กอยากน้อยเราก็เห็นนะมันก็ครอบงำใจไม่ได้ใจไม่ทุกข์หรอกถ้าใจไม่ทุกข์เราก็รู้สึกแม้ใจมีแต่ความสุขเนี่ยต่อไปก็ต้องพัฒนาสติปัญญาขึ้นไปจนเห็นใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์อีกนะเป็นอีกขั้นหนึ่ง
ขอบคุณค่ะ
อย่างถ้าอยากอยู่ทำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะ
ปฏิบัติจากการฟังซีดีหลวงพ่อนะแต่ไม่ทราบบางที
สังเกตไหมว่าจิตกับกายก็เริ่มแยกออกจากกันดูออกบ้างไหม
ครับ
รู้สึกไหมมันห่างๆออกไปสังเกตไหมว่ากิเลสทั้งหลายหรือความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะถ้าดูเป็นถ้าดูไม่เป็นนะก็จะวิ่งตามกิเลสออกไปบางทีก็ไปลากเอากิเลสเข้าบ้านมาก็มีนะต้องไงล่ะ
มีข้อบกพร่องอะไรต้องแก้ไหมครับ
ขณะนี้ประคองไว้ดูออกไหมการปฏิบัติเนี่ยมีสองส่วนนะสมถะกับวิปัสสนาสมถะเนี่ยถ้าไม่ดีต้องทำให้ดีไม่สงบทำให้สงบต้องคอยแก้มันแก้เสร็จแล้วต้องคอยรักษาแต่วิปัสสนาให้รู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไปเพ่งรู้ว่าเพ่งจิตเป็นไงรู้มันลูกเดียวเลยไม่ต้องแก้หรอกอยู่ที่เรารู้ทันสภาวะที่จิตไปติดไปคล้องไหมอย่างขณะนี้สภาวะที่จิตไปติดอยู่คืออะไรดูออกไหมไปประคองให้นิ่งดูออกไหมมีการประคองใจใจนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมตรงนี
้ขอบคุณครับ
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้ใจเต้นตึกตึกตึกมากเลย
อย่าให้หยุดนะเต้นไว
้จะถามกับการถามหลวงพ่อสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งขอวิหารธรรมที่โยมจะสามารถ
ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้น
ะ
เห็นกายทำงานไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายมันยืนใจเป็นแค่คนดูทำได้ใช่ไหมตรงนี
้ได้เจ้าค่ะ
แล้วก็ระวังนิดเดียวอย่าไปประคองใจให้นิ่งดูสบายๆดูด้วยใจที่โปร่งโล่งเบาขณะนี้ประคองแรงไปนะเอากายเป็นวิหารธรรมไปนะเห็นกายมันทำงานยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูคุณฝึกมาแต่เดิมมันเป็นอย่างนั้นเราฝึกต่อยอดตรงนี้แหละ
เจ้าค่ะข้อที่สองนะเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธินะเจ้าค่ะจะมีความรู้สึกมันจะแน่นตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาถึงหน้าแล้วก็เหมือนกับมึนเลยเจ้าค่ะ
เราไปข่มจิตมากไปเวลานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งบังคับจิตนั่งสบายๆนั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจนั่งดูกายนั่งดูใจไปนะอย่าไปน้อมใจบังคับใจให้นิ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมเราน้อมเข้าไปตรงนี้ไม่ทำแล้วถึงได้มึนหัวนั่นแหละเนี่ยใจถลำลงไปดูแล้วเห็นไหมใจไหลลงไปดูใจไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ตั้งมั่นอ่ะไปคนต่อไป
นมัสการหลวงพ่อครับเต้นมากแต่ผมเพิ่งมาใหม่ครับผมขอความเมตตาหลวงพ่อให้วิหารธรรมผมนะครับ
ดูจิตไปก่อนเลยนะ
ดูจิต
ของคุณทำความสงบยังไม่ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นดูจิตไปก่อนคนไหนทำความสงบได้ทำความสงบเข้ามาแล้วมารู้กายนะของคุณก็ดูจิตไปเลยอย่างโยมผู้หญิงนั่นเขาชอบทำความสงบมานานงั้นให้เขาดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะของคุณมันไม่ยอมสงบให้ดูใจที่ทำงานไปเรื่อย
ๆแล้วปกติตอนเย็นผมก็จะนั่งสมาธิตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้ทำต่อไปได้ไหมครับ
ทำให้เป็นปกตินะนั่งก็นั่งรู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวเป็นปกติแต่คอนเซนเทรตอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆไม่วอกแวกไปที่อื่นรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวคือรู้อยู่ที่กายเห็นมันหายใจไปอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้บังคับใจให้ซึมไปด้วยพวกเราเวลาลงมือทำความสงบเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทำนะคือน้อมใจให้ซึมเพราะเราไปคิดว่าความสงบกับความซึมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคนละเรื่องเลยนะเวลาที่จิตรวมลงไปอย่างแท้จริงนะบางทีร่างกายหายไปนะสติยังไม่ขาดเลยยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายเลยเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มต้นการทำสมาธิด้วยการน้อมใจให้ซึมพยายามรู้สึกตัวไว
้ก็คือตอนนี้ก็ดูจิตไปก่อนใช่ไหมครับ
ดูจิตไปเลย
ดูจิตไปเลย
ไม่ใช่ดูจิตไปก่อน
ครับ
หน้าต่อไปเห็นไหมขาดสติตอนยื่นไมค์นึกออกไหมเผลอรู้ว่าเผล แค่นี้เองนะไม่ใช่ห้ามเผลอยื่นไมค์ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะ
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อช่วยดูวิธีท
ำใช้ได้อยู่แล้วไปทำต่อไปใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอามันรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะถึงเวลาก็ทำในรูปแบบทำความสงบเดินจงกรมทำสมาธิอะไรก็ทำไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล
้วอีกเรื่องหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเบื่อคนรอบข้างรำคาญคนรอบข้างอะไรเงี้ยชอบอยู่คนเดียวรู้สึกรำคาญคนรอบข้างอะค่ะ
ไปทำอะไรคนรอบข้าง
ไม่ใช่หมายถ้าแบบกันหมู่มากๆอย่างเงี้ยหนูรู้สึกไม่ค่อยชอบอ
่
ะ
ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนก็ได้อยู่ที่บ้านนี่ก็ภาวนาอยู่บนถนนรถติดยังไงก็ภาวนานะไม่ใช่ว่าจะรักอันนี้จะเกลียดอันโน้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ชอบนั่นแหละไปภาวนามันตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละกิเลสเยอะดี
ขอบคุณ
หลวงพ่อนะภาวนาได้ดีที่สุดนะตอนทำงานอยู่ที่ทำงานแรกๆนะโอ้ยเครียดตลอดเลยตรงนั้นแหละภาวนาดีพอย้ายงานนะนายก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีอะไรๆดีหมดเลยมีเวลามานั่งตอบกระทู้ในอินเทอร์เน็ตได้ด้วย การภาวนานะไม่กระปรี้กระเปร่าเลยสบายเกินไปนะเพราะงั้นเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะขยันขันแข็งในการภาวนาแต่ต้องจับหลักให้ถูกก่อนคนส่วนใหญ่พอมีปัญหาชีวิตเนี่ยอยากให้ปัญหาหายภาวนานะก็เพื่อให้ปัญหามันหมดไปซึ่งไม่ใช่ปัญหาไม่หมดไปเพราะการภาวนานะแต่ต้องภาวนามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาแล้วมันเกิดความทุกข์เนี่ยก็คอยรู้ทันนะใจไม่ทุกข์นะแล้วค่อยไปแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ภาวนาให้ปัญหาหมดไม่หมดหรอกอย่างลูกติดยานะเราก็นั่งภาวนาแล้วแผ่ส่วนกุศลให้ลูกมันจะหายติดยาไหมไม่หายหรอกคนละเรื่องกันนะหรือบางคนนะจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะมาขอพรหลวงพ่อเจ้าประคุณให้หลวงพ่อช่วยเอาจีวรมาให้เราขอเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้โอ้เธอเลือกคณะที่ฉันไปสอบเองฉันยังเข้าไม่ได้เลย ใครจะไปช่วยใครใช่ไหมน่าว่าไป
กราบท่านหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสถามปัญหาค่ะครั้งนี้มาครั้งแรกอาจจะยาวนิดนึงอะค
่ะอย่ายาวสิจริงๆเนี่ยปัญหาการปฏิบัติเนี่ยไม่ยาวหรอกพงศาวดารถึงจะยาว มีปัญหาอะไรดูออกไหมจิตไปติดนิ่งดูออกไหมติดการเพ่งเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณเนี่ยคือการติดการเพ่งอยู่ต้องปล่อยมันให้ได้นะแล้วปล่อยให้กายทำงานปล่อยให้ใจทำงานแล้วมีสติตามดูมันไปอย่าไปประคองใจให้นิ่งนะยังประคองอยู่ดูออกไหมยังไปรักษามันให้นิ่งให้ดีนะอย่าจงใจปฏิบัตินะรู้สึกไหมจิตขณะนี้ไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อนึกออกไหมจิตตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินึกออกไหมกลับไปเป็นคนธรรมดามีจิตธรรมดาของคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละดีที่สุดเลยนะอย่าไปน้อมใจให้นิ่งให้ซึมให้ทื่อเนี่ยจิตแอบไปคิดทราบไหมของคุณรู้สึกที่กายนะเห็นร่างกายมันกระพริบตารู้สึกไหมเห็นร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมใจของเราเป็นคนดูนะแต่อย่าเพ่งให้นิ่งนะจิตเมื่อกี้แอบไปคิดดูออกไหม
ทันค่ะ
อะไรนะ
ดูออกค่ะ
เออดูออกจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันอ่ะดูออกไหมจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้เพราะอะไรเพราะจิตตรงนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตตะกี้ไม่ดีไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเริ่มน้อมเข้าไปที่นั้นอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าน้อมไปให้นิ่งให้ซึมนะถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้นะถ้าเราไปน้อมให้นิ่งให้ซึมนะปัญญาจะไม่เกิดหรอกได้แต่ความสงบไปคนต่อไปเห็นไหมพงศาวดารไม่สำคัญหรอกนะ
กราบนมัสการครับ
ดูสภาวะโลกปัจจุบันไปนะ
ส่งกันบ้างครับมาเมื่อ7 เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมกดกับเพ่งอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ผมยังกดกับเพ่งอยู่ไหมครับ
แล้วบอกหลวงพ่อซิยังกดและเพ่งอยู่ไหมหลวงพ่อบอกให้ไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเห็นไหม
ครับเพราะว่าพอผมกลับจากหลวงพ่อแล้วผมเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะครับแล้วก็นั่งสมาธิมั่งสวดมนต์มั่งแต่ไม่ทุกวันนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความขี้เกียจมากขึ้นผูกอยู่ในกิเลสมากขึ้นตามต่างๆ
หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะไม่ได้สอนให้ผูกกับกิเลสนะ
ความรู้สึกอะครับ
สอนให้คอยรู้ทันมัน
ครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆโล่งๆอะครับ
ตรงเบาๆโล่งๆเนี่ยไม่ประคองรักษานะ
ครับผม
เราคอยรู้กายคอยรู้ใจดูมันทำงานไปเรื่อยไม่ขี้เกียจ ดูเขาทำงานไปถ้าเออาพอโล่งๆแล้วจับไว้ในโล่งนี่เสร็จเลยไปติดในความโล่งความว่างไม่ดีไม่เดินปัญญาหรอกนะ
อยากได้กันบ้านต่อครับผมต้องดูกายหรือดูจิตครับ
ไปเดินจงกรมไว้นะ
ครับ
เดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกงี้บ่อยๆแต่ไม่ประคองจิตไว้แล้วไม่ไปเพ่งกายด้วยนะเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปใจแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไป
ครับขอบพระคุณครับ
ของคุณปัญหาคือมันขี้เกียจตัวหลักเลยนะไม่ใช่เรื่องภาวนาไม่เป็นนะปัญหาคือขี้เกียจนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกวันต้องมีปณิธานนะตั้งใจไว้เลยทุกวันต้องเดินจงกรมวันหนึ่ง15 นาทีก็พอ
นมัสการหลวงพ่อครับยังไม่เคยส่งการบ้านนะครับเคยฟังแต่ซีดีอยากจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
จิตเปลี่ยนแปลงไหมมีเห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นครับ
นี่แหละก็ดีแล้วล่ะเห็นไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเลยกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหม
หลงครับ
เออหลงเกิดบ่อยถ้ารู้จักหลงก็ใช้ได้แล้ว
ถูกแล้วใช่ไหมครับ
ถูกแล้วแต่ตอนนี้จิตเป็นไงบอกให้ชื่นใจสิ
หลง
ประคองไว
้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ
ค่ะกลับมานมัสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งเคยมาฟังทำครั้งแรกอะค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะว่าถ้าอยากจะศึกษาทางนี้หนูควรจะเริ่มยังไงก่อนค่ะ
หึฟังไม่ออกอะ
ก็คือถ้าสมมติหนูอยากจะศึกษาค่ะปฏิบัติก็คืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติแล้วก็รู้
ก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไปนะของคุณน่ะดูความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปไม่ยากอะไรหรอก
ค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่ออวยพรนะคะพอดีวันนี้เป็นวันเกิดค่ะ
เกิดเป็นทุกข์นะเพราะว่ามีความเกิดนี่แหละถึงมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมาเพราะฉะนั้นวันเกิดก็คือวันที่ระลึกของความอุบัติขึ้นของความทุกข์นะเราก็คอยรู้ทันนะวันหนึ่งเราต้องพ้นทุกข์ไม่ได
้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
กลับนมัสการ
ไปหาแม่ยังไปหาซะว่าไป
กลับนมัสการค่ะเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วมันเวลาจะเข้าภวังค์มันสะดุ้งและทีนี้หลวงพ่อบอกว่าติดซึมติดสมถะแล้วก็ให้เจริญสติในชีวิตประจำวันยังไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ตอนนี้จะมาถามหลวงพ่อว่าน
ั่งได้แล้ว
นั่งได้แล้วค่ะแล้วก็ทำสมถะได้แล้ว
ได้ได้ทำนะแต่อย่าน้อมใจส่วนมากพอคิดถึงสมถะเนี่ยชอบน้อมใจให้ซึมกันตัวนี้ผิดแล้วสมถะจริงๆคืออะไรสมถะเนี่ยนะมันไปแก้ความฟุ้งซ่านของจิตจิตปกติเนี่ยจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็จับอารมณ์มันโน้นเดี๋ยวก็จับอารมณ์มันนี้ดูออกไหมจับไปเรื่อย
ๆ
ทำไมมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเพราะจิตนี้เที่ยวแสวงหาความสุขมันจับอารมณ์นี้มันนึกว่าจะมีความสุขนะมันสุขเดี๋ยวๆมันไม่สุขละมันก็ต้องไปจับอันใหม่งั้นจิตเลยฟุ้งซ่านจับอันโน้นจับอันนี้ไปเรื่อยเพื่อแสวงหาความสุขเพื่อหนีจากความทุกข
์
งั้นเวลาที่เราจะให้จิตสงบเนี่ยเราต้องไปเลือกอารมณ์อารมณ์ใดที่เป็นกุศลนะข้อแรกอารมณ์ที่เป็นกุศลอันที่สองเป็นกุศลแล้วก็เป็นอารมณ์ที่จิตมันชอบจิตเราชอบจิตอยู่กับอารมณ์อันนี้แล้วจิตมีความสุขเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตมันจิตนี้คล้ายๆเด็กมันออกไปสนนอกบ้านเราก็มีวิธีทำให้เด็กเข้าบ้านอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับกดขี่กันคือหาขนมอะไรอร่อยมาล่อเด็กใช่ไหมขนมอร่อยก็คืออารมณ์ที่ดีนั่นเองที่เด็กชอบเด็กก็กลับเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ไปเที่ยวสนมานั่งกินขนมอยู่จิตนี้เหมือนกันนะถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจะสงบของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องน้อมให้สงบเราไม่ต้องบังคับเด็กให้ไม่สนหรอกเพราะเด็กมีขนมกินถูกอกถูกใจเด็กไม่ไปไหนเสร็จแล้วกินขนมเสร็จแล้วนั่งอ่านการ์ตูนไม่ไปไหนเห็นไหมเพราะงั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขแล้วจิตจะสงบเองไม่ใช่น้อมใจให้สงบพวกเราพลาดแทนที่จะเลือกอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขให้จิตอยู่แล้วจิตไม่หนีไปเที่ยวพวกเราชอบบังคับจิตเช่นเนี่ยคอยบังคับไม่ให้หนีไปเลยนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองแล้วทำใจให้เคลิ้มละทดละทวยไปเรื่อยพวกนี้ไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นทำสมถะนะมีอารมณ์อันหนึ่งมาให้จิตระลึกระลึกไปอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้สบายๆจิตมีความสุขจิตสงบของมันเองกระทั่งเข้าอัปปนานะจิตรวมลงไปเนี่ยยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เลยนะบางทีร่างกายดับหมดเลยนะโลกข้างนอกดับหมดเลยเหลือจิตอันเดียวอยู่ยังไม่ขาดสติเลยนะ พราะฉะนั้นขาดสติมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นอกุศลไป
อย่างพอเริ่มนั่งสมาธิจะไม่ได้จับที่ลมหายใจไม่ได้จับที่พุทโธเลยค่ะก็
ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยจับอะไรก็ได้ถ้ารู้ลมแล้วจิตมีความสุขเราก็รู้ลมไปแต่อย่าน้อมใจรู้ลมก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่างสบายสบายไม่ใช่เริ่มต้นก็ทำใจให้ซึมก่อนแล้วก็ค่อยไปดูลมอย่างนี้ก็ซึมตายเลยนะ
กับมาสการหลวงพ่อคือผมก็เคยแต่ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อนะแล้วก็บางทีก็มีปัญหาคิดเองอะไรเองก็คืออยากจะถามหลวงพ่อเยอะแต่พอมาเจอหลวงพ่อแล้วก็คิดปัญหานั้นไม่ออกเลยว่าจะถามอะไรครับเลยอยากให้หลวงพ่อตอบคำถามที่
บอกหลวงพ่อก่อนจิตขนาดนี้เป็นยังไงคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่อะไรอื่นหรอกคือการที่เราสามารถรู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันได้เพราะงั้นขณะนี้ถ้าคุณตอบว่ารู้สภาวะอะไรอยู่ถูกต้องนะก็ใช้ได้แล้วก็ภาวนาเป็นไหนขณะนี้มีสภาวะอะไรให้ดูบ้าง
ตื่นเต้น
ตื่นเต้นนะอันหนึ่งรู้สึกไหมไปประคองใจไว้ไปกดจิตให้นิ่งให้หายตื่นเต้นดูออกไหมตรงที่จิตตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะจิตมันตื่นเต้นของมันเองแต่เราไม่ชอบที่จิตตื่นเต้นเห็นไหมมีความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยไปบังคับจิตให้นิ่งตรงที่เราไม่ชอบเราไม่รู้ทันตรงที่เข้าไปบังคับไม่รู้ทันตรงนี้แหละที่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหานะตรงที่ไม่ชอบแล้วไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้นะไม่รู้แล้วก็เข้าไปเพ่งอยู่ไม่รู้ว่าเพ่งอีกก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ประคองอยู่ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเริ่มประคองอีกแล้วเมื่อกี้หลุดออกมาตอนนี้กลับไปประคองใหม่ละนะไม่ประคองนะปล่อยมัน
ตามรู้ไปเรื่อยๆ
ตามรู้เล่นๆนะแล้วใจเวลาหนีไปคิดสังเกตไหมของคุณเวลาใจหนีไปคิดเนี่ยจะคิดอย่างจริงจังมากเลย
ครับ
ให้รู้ทันเลยใจหลงไปคิดแล้วนะ
ก็บางทีก็ที่ปฏิบัติมาจากฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมานะก็คือพอบางครั้งเนี่ยก็เหมือนว่าพอเริ่มบางทีก็สักแป๊บนึงก็รู้ว่าเผลอหรือหลงอะไรอย่างเงี้ย
ก็ดีแล้วเนี่ยใช้ได
้ก็ตามรู้ไปเรื่อยๆ
รู้ไปนะจิตของคุณก็เปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกไหม
รู้ครับว่าร
ู้สึกไหมเหมือนโลกมันห่างออกไปแล้ว
ว่าเดี๋ยวนี้คือกับเมื่อก่อนที
่ไม่เหมือนกันแล้ว
ไม่เหมือนกันคือใจมันจะเปลี่ยนแปลง
นั่นแหละใจเปลี่ยนเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะแล้วก็ไม่ติดเพ่งไม่คิดมากนะส่วนมากดื้อที่แก้ยากถ้าดื้อกับเพ่งเนี่ยนะรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยชาตินี้คงยากเลยถ้าไม่ดื้อเนี่ยยังแก้ง่าย
แต่บางทีก็มีความรู้สึกที่จะดื้อต่อต้านเหมือนกัน
นั่นแหละรู้ทันมันไปโดยนิสัยมันชอบดื้อ
ครับ
เรารู้ทัน
แล้วบางทีรู้แต่พอรู้ก็บางทีพอมันนึกอีกทีว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ก็ปล่อยวาง
คือถ้าไม่ดื้อเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อเดือนเดียวนะจิตก็เปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกไหมจิตคุณเปลี่ยน
ครับก็คือก่อนมานี่ฟังซีดีมาก็ประมาณเดือนกว่าคือเมื่อก่อนนี้ก็เคยไม่เคยรู้เรื่องเลยมาเลย
นั่นแหละเรียนจริงๆนะสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ดื้อนะไม่ติดเพ่งเฉยๆอยู่เนี่ยตามรู้ตามดูตามฟังไปด้วยใจมันจะถอนตัวขึ้นมารู้สึกไหมเหมือนใจมันแยกออกถอนตัวขึ้นมา
เมื่อก่อนมันจะ
มันเข้าไปคลุก
เดี๋ยวนี้มันก็จะ
เมื่อก่อนเนี่ยจิตจะเข้าไปเกาะอารมณ์เป็นทุกคนแหละพอได้ฟังธรรมะนะจิตถอนตัวขึ้นถอนเองเลย
ก็จะสบาย
เออแต่อย่าประคองนะถ้าพอถอนออกมาแล้วมาประคองไว้จะติดอีกแล้ว
ก็มาติดประคองอีก
เออติดประคองไม่ดีติดอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ
ต้องปล่อยวางให้มันทิ้ง
มันวางเองมันวางเองประคองแล้วรู้ว่าประคองมีหน้าที่ให้รู้ทันนะไม่ใช่หน้าที่วางนะหน้าที่วางเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะเป็นคนวางเองไม่ใช่เราวางหมดยัง
ขอบคุณครับ
กราบน้ำสิง
ห์สี่คน
กราบน้ำสิงห์การหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติมาก็ระยะหนึ่งแล้วก็ด้วยการฟังซีดีหลวงพ่อบ้างแล้วในชีวิตประจำวันก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วตื่นเช้าก็มีสวดมนต์บ้างแล้วก
็สังเกตเปลี่ยนแปลงไหม
ก็เห็นครับก็สังเกตดูตามรู้ตามดูอารมณ์แล้วก็จิตทั้งตลอดเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันครับ
สังเกตไหมใจเราแยกออกมาเหมือนใจเราแยกออกมาดูออกไหม
เห็นบ้างครับ
นะแยกออกมาเราก็ไม่ประคองนะไหลกลับไปรวมเราก็ไม่ว่า
ครับ
ค่อยรู้เฉยๆมันจะถอนตัวขึ้นมาเองในสุดจิตกับขันธ์เนี่ยพลากออกจากกันไม่เกี่ยวกันละ
ก็อยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้นี่
ใช้ได้แล้วไปฝึกอีกนะขยันดูไปได้ของคุณนะดูจิตนะหมอแล้ว
ขอบคุณครับ
ต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือตอนนี้เวลาปฏิบัติเวลานั่งโดยไม่หลับตาจะมีความรู้สึกว่าจิตวอกแวกมากเลยก็เลยหลับตานั่งสมาธิอยู่สักพักก็รู้สึกปวดขาว่าจะเป็นโรคที่ปวดที่ข้อนะคะก็เลยนอนทีนี้พอนอนไปก็จะหลับไปเลย
เปลี่ยนใหม่สินั่งสมาธิแล้วปวดขานะก็ย้ายมานั่งเก้าอี
้แต่ก็คือก็เลยใช้วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อไป
ฟังไปนอนไปเหรอ
ค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่ได้นอนเลยทั้งคืน
โอ้ดี
ค่ะก็เลยอยากจะได้วิหารธรรมจากหลวงพ่อค่ะว่าหนูควรจะปฏิบัติ
ขอบคุณนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้นะดูกายไว้ด้วยนะ
ค่ะ
ถ้าเอาจิตอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเบาไปแล้วมันจะเงียบเงียบเพลินเพลินไป
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหางานบ้านมาทำด้วย
ก็เวลาทำงานบ้านก็จะเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังไปด้วย
แล้วคอยดูนะเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตทำงาน
ก็จากเดิมซึ่งไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะพอฟังซีดีของหลวงพ่อก็จะรู้สึกว่าเออมันรู้สึกแบบนี้นะ
รู้สึกไม่จะไม่เหงาหรอก
ใช่ใช่
อยู่บ้านคนเดียวไม่เหงาเลย
ใช่ค่ะทำงานบ้านได้เพลินมากเลยค่ะ
ดีบ้านเราเสร็จแล้วกวาดคนอื่นบ้านคนอื่นก็ได้กวาดหน้าบ้านนะเคลื่อนไหวไป
ค่ะทีนี้บางทีเวลาหนูนั่งสมาธิไปเหมือนจิตมันรวมแล้วลงไปลึกแล้วก็มันเหมือนกับจิตเราวิ่งไปเป็นโพรงอะฮะโพรงลึกเข้าไป
อย่าไหลตามมันไปนะ
ไม่ตามใช่ไหมจ๊ะ
ไม่ตามมันไป
นั่นคือสมาธิ
เท่านั้นนะ
เท่านั้น
ไม่ตามไปถ้าตามไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดโพรงเนี้ยตามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุด
เพราะว่ามันไปไม่สุดแล้วก็หนู
ไม่สุดหรอกไปไม่สุด
หนูก็กลัว
ดีแล้วอย่าไปตามมันไป
มาค่ะก็ไม่ตามเจ้าค่ะกล
ับ ไปคนต่อไป
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะหลังจากที่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อช่วงเสาร์อาทิตย์อะค่ะเวลาทำงานบ้านก็ทำไปด้วยฟังไปด้วยให้พ่อแม่ฟังไปด้วยให้ครอบครัวฟังไปด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยค่ะก็จะคิดว่าเราต้องสะสมบุญสะสมบุญไปเรื่อยๆเพื่อชาติหน้าแต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ความรู้สึกเปลี่ยนไปค่ะมันไม่ใช่เพื่อชาติหน้าแต่ว่าเพื่อที่จะไม่มีชาติต่อๆไปแล้ว
oh,
แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตที่เหลือนับต่อจากนี้เราภารกิจหลักเราคืออะไร ก็คือทางธรรมแล้วก็ภารกิจรองที่เราต้องทำก็คือทางโลก แล้วก็ค่อยๆตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อย
ๆ
กายรู้บ้างไม่รู้บ้างอะค่ะ แต่จิตเนี่ยเวลาเราเกิดโทสะเวลาเราทำงานหรือเจอกระทบกระทั่งกับที่ทำงานเราก็จะรู้สึกว่าโกรธเราก็จะรู้ว่าโกรธเราก็ปล่อยให้โกรธไปแล้วสักพักมันก็ดับไปส่วนกายบางทีเราไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อคืนไหว้พระสวดมนต์จะสวดมนต์เป็นประจำเรื่อยๆเมื่อคืนเรารู้สึกเหน็บชาเกิดขึ้นที่ขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหน็บชาเกิดขึ้นที่ขาเราก็ปล่อยให้เป็นไปไม่ขยับไม่อะไรสักพักอาการเหน็บชาก็หายไปค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกพอเราอยู่กับลูกกับสามีหรือกับแม่ค่ะบางครั้งเรารู้สึกจิตมันคิดขึ้นมาปุ๊บว่าเอ๊ะลูกเราสามีเราหรือแม่เราเหมือนเป็นวัตถุธาตุก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือว่า
คิดหรือมันรู้สึกล่ะ
รู้สึกแวบนึงขึ้นมาค่ะ
รู้สึกขึ้นมาใช้ได้
ทั้งที่เราเนี่ยกอดลูกเล่นกับลูกอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าลูกเราคือก้อนธาตุก้อนหนึ่ง
ถูกต้อง
คือนึกถึงคำที่อาจารย์พูด
เราก็แยกนะสองส่วนความจริงสองส่วนคือสัจจะสองส่วนปรมัตถสัจจะมันก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งโดยสมมติสัจจะเป็นลูกของเราอันหนึ่งเป็นลูกเราเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่นะปฏิบัติต่อปรมัตถ์อย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสมมติอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลูกเราแล้วเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนก็ได้
ก็เลยมีคำถามหลวงพ่อสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือที่ปฏิบัติอยู่อะค่ะเป็นอย่างไรบ้าง
อย่าให้เคร่งเครียดนะ
ค่ะ
ถ้ามีเกิดความเคร่งเครียดขึ้นมาแสดงว่าทำผิดจริงจังเกินไป
ค่ะ
นิสัยเป็นคนจริงจังนะจริงจังเกินไปฉะนั้นปฏิบัติให้สบายสบายเอาข้อสอง
ค่ะแล้วก็ขอการบ้านหลวงพ่อค่ะ
ก็คอยรู้สึกเอานะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่อย่าจริงจังเกินไปอย่าจ้องอย่าถลำไปเพ่งนะอย่าบังคับตัวเองแรงเกินไป
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
อ้าวต่อไปนรง
มีวาสนาได้ไหม หลวงพ่อนี้ครับอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับหลวงพ่อ
จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตออกนอกจิตกระจายออกไปดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานจิตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองดูออกไหม
ต้องกลับมาใช่ไหม
ฮะรู้ไหม
ใช้วิหารธรรม
ถ้ารู้นะถ้ารู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นนะมันจะทวนกระแสเข้ามาเองอย่าดึงนะถ้าดึงก็ผิดอีกปัญหาของนรงตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นที่อาจารย์มหาบัวบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะไปอยู่นอกๆแล้ว
ครับแล้วการปฏิบัติที่ผ่านๆมาที่ยังไม่ใช่สภาวะเนี่ยฮะที่เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าบางสติเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยสมาธิก็มาครับปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่การพิจารณาไตรลักษณ์ละแต่เป็นเรื่องของการความเข้าใจ
เป็นความเข้าใจนะแล้วก็เจริญสติไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญามันก็มีขึ้นมานะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกไปไม่ถึงฐานนะอ่ะต่อไป
หมดแล้วครับ
เอาหมดแล้วเนาะตอบตรวจการบ้านเนี่ยนะเป็นเวลาที่เหนื่อยที่สุดเลย
ก็สุดท้ายนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินแห่งนี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆแป๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีอีกแล้วเนี่ยจะครึ่งปีแล้วนะภาวนาไป